Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 18-ші және 19-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
Әрине, Алла сендерден соғысқа шығуға кедергі болғандарды да туыстарына, бізге келіндер деушілерді де біледі. Олардың өте азы ғана соғысқа қатысады. Сендерге келсе де тым саран. Ал қашан бір қауіп төнсе, олардың саған өздерін өлім есірігі басып бара жатқандай көздері төңкеріліп қарағанын көресің. Сонда қауіп қатер кетсе, қалған қайырларына іштер ашып, сендерге өткір тілдерін тигізеді. Міне осылар иман келтірмегендер. Сондықтан Алла олардың амалдарын жойды. Бұл Аллаға оңай. Алдыңғы бағдарламада Медине мұнафықтарының Ахзаб соғысында мұсылмандардың рухтарын әлсіретудегі рөліне тоқталдық. Осы аяттар соның жалғасында былай дейді. Мұнафықтардың бір тобы халықты дұшпанмен күресуден тосуға талпыныс жасап, оларға «Біз соғыстан бас тартқандай, сендер де бас тартып, біздің қатарымызға қосылыңдар» дейді. Олар джихад майданында жандарын ғана емес, тіпті жауынгерлер мен отбасыларына материалды тұрғыдан көмектесу үшін де сарандық танытады. Олардың Құдайға деген имандары әлсіз, қатер кезінде қорқыныштан қалтырайтындықтары сондай, дұшпан оларды өлтірмей жатып-ақ жандарын беруге әзір де көрінеді. Бірақ егер мұсылмандар жеңіске жететін болса, өздерін сол жеңіске ортақ санап, соғыс олжасын жинауда ашкөздік танытады. Үлесі бар адамдардай тілдерін безеп, олжадан үлес талап етеді. Құран баяндаған пайғамбар заманындағы мұнафықтардың ерекшеліктері тек сол уақытпен шектелмейді. Қатер кезінде қашатын тыныштық пен бақуаттылықта, мал мен байлыққа, билікке қол жеткізуді көздеп, өздерін басқалардан артық санайтын мұндай адамдар кез келген уақытпен, кез келген жерде мұсылмандардың арасында кездеседі. Осы аяттардан үйренетініміз. Дұшпанмен қарсыласуда майдан алаңынан тек өзі ғана қашуымен қатар үмітсіздік тудыратын сөздерімен басқалардың да майдан алаңына баруға тосқауыл болатын имандары әлсіз адамдардан абай болған жөн. Мұнафықтар қиындық пен қатер кезінде жауынгерлерге көмектесіп соғыс алаңына барудан аянады. Қатер сейілген соң мал мүлік пен олжа жинауда олар аш көз келеді. Осылар мұнафықтардың белгілері. Қиындық пен соғыс кезінде дұшпанның алдында әлсіздік танытып, қорқу, діндестермен қатаң болып, тыныштық кезінде олардан талап ету мұнафықтардың келесі белгілері. Ағзаб сүресінің 20-ші аяты.
يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا.
Олар жауларды кетпеді деп ойлайды. Егер сол жаулар келсе, өздері сахарадағы бәдөйіндердің ішінде болып, сендердің хабарларыңды сұрап тұруды көксейді. Егер олар іштерінде болса да, өте аз соғысады. Бұл аят мұнафықтардың қорқынышы мен әлсіздігінің шынын көрсетіп, дұшпанның қолы тарқап Медине қаласына ешқандай қатер төніп тұрмағанымен, мұнафықтар оларды әлі Мединенің айналасында деп ойлады. Сондықтан қауіпсініп, кез келген ат пен түйенің дыбысын естігенде дұшпан күштері олар жаққа келе жатыр деп ойлады. Қорқыныштың олардың бойын жеңгені соншалықты шөл кезіп бедуиндердің арасында өмір сүргілері келді. Сөйткенде қатерден аман қаламыз, қаланың хабарын жолаушылардан сұрап біліп, толық қауіпсіздік орнаған кезде қайтамыз деп ойлады. Аяттардың жалғасы мүміндерге, егер олар қалада қалған жағдайда да олардың көбісі сендерге көмекке келмейді, шайқаста дұшпанмен соғыспайды, ондай болса олардың кетуіне алаңдамаңдар, қалғандарына да қуанбаңдар дейді. Осы аяттан үйренетініміз: мұнафықтар мен имандар әлсіз адамдар әрдайым дұшпанды өздерінен күштірек санайды. Олар кез келген шайқастың нәтижесі дұшпанның жеңісі мен мұсылмандардың жеңілісімен аяқталады деп ойлап, соның негізінде бағдарлама жасайды. Дұшпанның алдында қорқу олардан қашуға себеп болады. Ақыл мен шариғат адамның дұшпанның алдында табандылық танытып, әлсіздік танытпауына бұйырады. Ағзаб сүресінің 21-ші аяты.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
Расында сендер үшін Алланы да, ақырет күнін де үміт еткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін Алланың елшісінде көркем өнегелер бар. Мұнафықтар мен имандар әлсіз адамдардың белгілерін баяндаған аяттардың жалғасында осы аят, бірақ иман адамдары мұнафықтардың сөздері мен әрекеттеріне мән беріп, міндеттерін орындаудан бас тартудың орнына пайғамбардың сөзі мен сүннетіне көңіл аудару керек. Олар хазірет сияқты дұшпанның алдында табандылық танытып, Медине қаласы мен мұсылмандарды қорғауда аянып қалмауы керек дейді. Тарихи деректерге сәйкес, Исламның ардақты пайғамбары Медине қаласын қорғау үшін қаланың айналасынан дұшпанның ену қаупі болған барлық жерден ор қазуға бұйырған. Хазіреттің өзі де мұсылмандар сияқты қолына күрек пен кетпен алып ор қазған. Сол талпыныспен бір мезгілде пайғамбар мұсылмандардың жүректерінде Құдайды еске алуды жандандырып, оларға Құдай тарапынан жеңіс уәдесін берген. Осы аяттан үйренетініміз: Ислам пайғамбары соғыс пен жихад кезінде үстіне соғыс киімін киіп, соғыстың қолбасшылығы міндетін атқарды. Оның діні биліктен бөлек болған жоқ. Хазірет хам адамдардың осы дүниедегі бақыты мен қауіпсіздігін, хам олардың ақыреттік бақытын ойлады. Ислам пайғамбары басқа адамдар сияқты қарапайым тіршілік етті. Сол себепті барлық мүміндер үшін үлгі бола алады. ол жердің тұрғыны болды. Жер тұрғындар үшін өмірлік үлгі болды. Соғыс алаңында да ғайып ғылымы бойынша әрекет еткен жоқ. Хазірет соғыстың принциптері мен заңдарын сақтады. Егер әлем мұсылмандары исламның ардақты пайғамбарын өздеріне үлгі еткенде, бүгін дұшпандардың алдында осыншама қор әрі қауқарсыз болмаған еді. Ешқашан дұшпанның оларға үстемдік етуіне рұқсат бермес еді. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Иранның оңтүстігінде Парсы шығанағының жағалауында орналасқан Бушехр облысына сапар шегеміз. Бұл облыс тарихи және табиғи тартымдылықтар, күз бен қыс кезінде жанға жайлы ауа райына ие болуына байланысты көптеген туристерді өзіне тартады. Облыс Парсы шығанағының жағалауында орналасқандықтан теңіз экспорты мен импорты, балық аулау өнеркәсібі, мұнай мен газ қорлары, егін шаруашылығы мен құрма ағаштарын өсіру және атом электр станциясының болуына байланысты стратегиялық экономикалық маңыздылыққа ие. Тіпті Иранның энергетика астанасы деген лақапқа ие болған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Иранның оңтүстік батысында орналасып, 23 мыңнан астам шаршы шақырымды алып жатқан Бушехр облысы Парсы шығанағының солтүстігінен орталық бөлігіне дейін созылып жатыр. Бушехр облысының Парсы шығанағымен шектесіп жатқан 600 километр шекарасы облыс үшін стратегиялық және айтарлықтай экономикалық маңыздылыққа ие. Облыстағы ең маңызды айлақтардың қатарына Бушехр, Ганаве, Дейлам, Рик, Дайер, Кянган, Ассалуе және Омери айлақтары жатады. Бушехр айлағы осы облыстың орталығы. Бушехр облысы ариялықтар Иранға кірмес бұрын әртүрлі этностық топтар мен тайпалардың мекендеген жері болған. Жергілікті және жерорта теңіздік этностармен бірге сами, эламдық, шумер мен нордик этностары да тіршілік еткен. Айта кету қажет, соңғы 100 жылда Бушехр халқының шетелдік күштермен күресі осы облыстың ең маңызды тарихи оқиғаларының бірі саналады. Бушехр облысы жер бедері тұрғысынан ойпатты және таулы болып екіге бөлінеді. облыстың ойпатты бөлігі парсы шығанағын жағалай орналасқан және Далаки, Шапур, Ахрам мен Мант өзендерінің түзілімдерінен тұрады. Осындай аймақтардың бірі ретінде бұл шехір мен Баразджан алқабын атауға болады. Бұл алқап облыстың солтүстігіндегі кең аумақты алып жатыр. Бұл шехір облысының қалалары мен елді мекендерінің көбі осы алқапта орналасқан. Облыстың таулы бөлігі бір-біріне қатарлас созылып жатқан Гячторч және Ноукент биіктіктері деп аталатын екі негізгі таулы сілемнен тұрады. Олар сәйкесінше солтүстікте және шығыста орналасқан. Бұл шехір облысының тропикалық аймақта орналасуына байланысты, ондағы климаттың ең маңызды әрі айшықты құбылысы ауаның ыстықтығы. Жалпы алғанда, бұл шехірдің ауа райы жағалау бойында ыстық әрі ылғалды, ал құрлық ішінде ыстық әрі құрғақ болып келеді. Шын мәнінде бұл шехір облысында екі ұзақ мезгіл бар. Салыстырмалы түрде салқын қыс пен ыстық әрі құрғақ жаз. Бұл облыста көктем мен күз тез өтіп кетеді. Бұл шехір облысында жауын шашын мөлшері аз, әрі өзгермелі. Бұл шехір облысының жергілікті желдері шын мәнінде парсы шығанағының дауылдарының бір бөлігі. Олар әртүрлі мезгілдерде Сауд Арабиясының шөл даласы мен Иранның оңтүстігіндегі биіктіктердің арасындағы қысымдардың айырмашылығынан туындайды. Бұл желдер парсы шығанағының шамамен барлық жағалауларында соғады, бірақ шығанақтың әртүрлі жерлерінде әрқилы аталады. Бұл атаулар пайда болған мезгілі, олардан туындайтын қауіптер мен теңізшілердің қиялына байланысты қойылған. Шехр облысының экономикасы егін, мал, балық шаруашылықтары мен әртүрлі өнеркәсіпке негізделген. Облыстағы егін шаруашылығы өнімнің түрлері мен өндіру тәсілдері тұрғысынан егіс өнімдері мен бақ өнімдері болып екіге бөлінеді. Ондағы ең маңызды егіс өнімдеріне бидай, қолдан суарылатын және жаңбыр суымен өсетін арпа, темекі, пияз, күнжіт, тағамдық шөптер, көкөністер мен жемшөп жатады. Бау-бақша шаруашылығы тұрғысынан бұл облыс Иранның құрма өндіретін ең маңызды облыстарының бірі саналады. Сондай-ақ, цитрус жемістерінің шектеулі шағын бақтары да облыста шашырай орналасқан. Даштестан және Тангестан аудандары жылдық құрма мен цитрус жемістерін өндіру бойынша облыста бірінші және екінші орынды иеленеді. Облыстың ең маңызды экономикалық белсенділіктерінің бірі балық шаруашылығы. Бұл шехр облысының барлық айлақтары мен жағалауларында көп адамдар балық және асшаян аулаумен айналысады. Бұл шехр облысы климаттық жағдайына байланысты Ирандағы түйе өсірілетін ең маңызды орталықтардың бірі болып табылады. Онда 3000 бас түйе тіркелген. Бұл түйелер барлық дерлік аудандарда бар және дәстүрлі тәсілмен бағылады. Бұл шехр облысындағы барлық түйелер бір өркешті. Түйелердің дәшти, түрік, араб және аралас тұқымды төрт түрі бар. Дәшти тұқымы облыстың ең маңызды тұқымдарының бірі және Иранның көп жүн беретін ең жақсы тұқымы болып табылады. Түйенің жүнінен аба, яғни жамылғылар тоқылады. Олар Иранның ішінде және парсы шығанағы жағалауы елдерінде ерекше сұранысқа ие. Бұл шехр облысындағы аба тоқу өнеркәсібі түйеге тәуелді өнеркәсіптердің бірі. Дәшти ауданының Кордуван ауылындағы шектеулі шеберханалар аба матасын өндірумен айналысады. Ардақтағайын бұл шехр облысы өнеркәсібінің қолөнер және автоматтандырылған өнеркәсіп болып екіге бөлінетінін біліп жүргендеріңіз жақсы. Қолөнеркәсібі бағзы замандардан ақ бұл облыстағы ауыл тұрғындарының күнделікті өмірінде ерекше рөл атқарған. Қазіргі таңда бұл шехр облысы қолөнеркәсібінің сауда-саттық және экспорттық құндылығы жоқ. Көбіне жергілікті тұрғындардың қажеттіліктерін өтеуге арналған. Аймақтың ең маңызды қолөнеркәсіптері шағын кемелер мен қайықтар жасау, ау тоқу, кілем тоқу, гәббе тоқу, тықыр кілем тоқу, киіз илеу, аба тоқу және қыш бұйымдарын жасау. Облыстың жаңа өнеркәсіптеріне теңіз өнеркәсібі, атом электр станциясы, тамақ және дәрі өнеркәсіптері мен машина жасау жатады. Бүгінде бұл шехр облысының стратегиялық жағдайы мұнай мен газ сияқты әртүрлі қуат көздері мен өнеркәсіптердің болуына байланысты. Әсіресе, Ассалуе мен Кәнганда оңтүстік Парс газ кен орындары, Дайер, Бардехун және Дашти ауданында солтүстік Парс газ кен орындарының болуына байланысты әлем бойынша ең ірі тәуелсіз газ көзі болып саналады. Мұнымен қоса Джамда ірі газ өндеу зауытының болуы, Харақ аралында әлемге шикі мұнай экспорттайтын ең маңызды терминалдардың бірінің болуы, сондай-ақ ірі өнеркәсіптік жобалар, соның ішінде Бушехр АЭС-нің салу жобасын орындау, бұл облысты әлемнің ең маңызды индустриалдық және экономикалық аймақтарының біріне айналдырды. Ардақтағайын Бушехр облысының географиялық табиғи ерекшеліктері және экономикалық жағдайымен танысқаннан кейін, бүгінгі бағдарламаның соңғы бөлігінде осы облысының қорықтарымен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Өсімдік жамылғысының шектеулілігі және ауарайының ыстықтығы мен құрғақтығы бұл облыста тек оның табиғи жағдайына бейімделе алатын жануарлардың тіршілік етуіне себеп болды. Бушехр облысының шөл далалары мен тау бөктерлері, ішкі биіктіктері, бұлақтары мен бұғаздарының маңы мен жасыл кеңістікте әралуан жабай жануарлар тіршілік етеді. Бұл облыстың ең маңызды жануарлары ретінде бөкен, жабайы ешкі, қой мен арқарды атауға болады. Аталған жануарлармен қоса Парсы шығанағының сулары мен осы облыстың құрамына кіретін аралдарда теңіз жануарлары көптеп кездеседі. Олардың кейбіреулері жергілікті, ал кейбіреулері көшпенді, анда-санда аймақтан жүзіп өтеді. Ең маңызды теңіз жануарлары ретінде асшаян, акулалардың түр-түрі, дельфин, тасбақа, таңқы шаян, әртүрлі медузалар, сепия мен тұтас қанатты атауға болады. Бушехр облысында әсіресе жағалауларда көптеген құстарды көруге болады. Олардың ең маңыздысына шіл, сұршіл, бөдене, қараторғай, қарлығаш, бұлбұл, құтан, тырна мен көкек жатады. Кейбір құстар тек қыс мезгілінде балық аулау үшін Үндістан мен Африкадан Парсы шығанағына ұшып келіп, біраз уақыт облыс аумағындағы жағалау мен аралдарда тұрақтап, содан соң өз отандарына қайтып кетеді. Бушехр облысында Мәнт қорғалған аймағы, Халле тоғаны қорғалған аймағы, Найбант қорғалған аймағы және Кух сияқ аң аулау аймағы деп аталатын төрт қорықтың бар екенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұл аймақтардың әрқайсысы өте әдемі табиғи тартымдылықтарымен көптеген қызығушыларды өзіне тартады. Мәнт қорғалған аймағы Мант өзенінің айналасында орналасқан және кейбір маңызды жануарларды қорғау және көбейту жөнінен көңіл аударуға тұрарлық. Найбант қорғалған аймағы жабай жануарлардың әралуандығы жөнінен теңдессіз. Онда жабайы қой, арқар, бөкен, жабайы ешкі, марал, қабылан мен джабир паналайды. Джабирді үнді маралы, шөл маралы деп атайды. Кухсияқ қорығы және аңаулау аймағы Баразжанның оңтүстік шығысынан 83 километр қашықтықта теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан. Бұл қорық көшпелі тайпалардың қыстайтын жері саналады. Бұл аймақта мыңдаған бас бөкен, жабайы ешкі, қой, арқар тіршілік етеді. қоршаған ортаны қорғау ұйымының рұқсатымен мұнда белгілі бір мезгілде аң аулауға болады. Халле тоғаны қорғалған аймағы да ерекше маңыздылыққа ие. Бұл аймақ Бошехірдің солтүстік шығысында 20 мың гектар ауданды алып жатыр. Ерекше табиғи жағдайына байланысты әлемде сирек кездесетін әртүрлі құстар мен теңіз жануарлары, соның ішінде мәрмәр үйрек, ақбас үйрек пен сұр тырна мекендейтін жер болып табылады. Халықаралық тоғандардың бірі ретінде тіркелген Халле тоғаны ащы сулы Шапур мен тұщы сулы Далаки өзендерінің қосындысынан түзілген. Халықаралық Халле тоғаны көптеген өсімдік түрлері, атап айтқанда суда өсетін құрма ағашы, қамыс және басқа көптеген өсімдіктердің болуына байланысты, аймақтың температурасын тұрақтандыруда және Иранның оңтүстігіндегі ыстық аймақтарда көшпелі құмды тоқтатуда маңызды рөл атқарады. Осы тұрғыдан бұл тоған өсімдіктің жүздеген түрі мен су жануарларының түрлерін көбейтуге, сондай-ақ мыңдаған құстарды қабылдауға қолайлы мекен болып табылады. Жыл құстары мыңдаған шақырымдық Сібірдің даласы мен Каспий теңізінен кесіп өтіп, өздерін осы тоғанға жеткізеді. Айта кету қажет, Халле тоғаны қорғалған аймағында сирек кездесетін құстармен қоса басқа жабай жануарлар, соның ішінде қорқау қасқыр, түлкі мен қасқыр да тіршілік етеді. Ардақтағайын бағдарламаның уақыты өз мәресіне жеткендіктен бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Бошехір облысымен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Oh,